Ozodlik radiosi Sili. Fevralning 21-i seshanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi. Mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda. Татарстанда халыгара ана тілі күні оңайынан зор шаралар узмады, татар иштимағызия һәм азатлық татар яшьләре бірлігі пикетқа шықты. Шаллада ов қушымшасынан қытылып яңа паспорт алған Илмир Салих білән әңгеме іштірбіз. Ол бұ хәрәкәтнің нішкәліклері турында силәр. Қырымда яшьләр халыгара ана тілі күніне бағышлап, кибетлерді жәмәғәт орындарында Қырым татар тілінде шаралар уздырды. Татар милли хәрәкәте сайлауда Прохоровка тавыш бирмәкче. Бу хакта татар иҗтимагый үзәге пленумында сөйләштеләр. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклар булачак. Булар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул Сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Европа министрлары Грециягә финанс ярдәм турында килеште. Россия Сүриягә багышланган очрашуда катнашудан баш тартты. АКШ генералы Афганстанда Коръан китапларының яндырылуы өчен гафу үтенде. Милли резерв банкында Новая газета финансланган хисап туңдырылды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Дүшәмбе башланып 10 сәгать дәвам иткән сөйләшүләрдән соң Еврозона илләре финанс министрлары Греция икътисадын белгенлектән саклап калыр өчен халыгара финанс ярдәм бүлеп бирү турында килеште. Грециягә ярдәмнең икенче программасын кабул итү сөйләшүләре озакка сузылды. Еврозона тарихында бу авыр хәлдә калган илгә бирелгән иң зур күләмдәге ярдәм һәм иң кыры шартлар булды. Греция хөкүмәтенә куелган кыскарту шартларына җәмгыять ризасызлык белдерде. 2014 елга кадәр Греция Европа дәүләтләре резервларыннан 130 миллиард евро алачак. Моннан тыш Греция хосусый кредитларның 53%-тан артыгын, ягъни 100 миллиард евроны кире түләргә тиеш булмаячак. Сүрия оппозициясе җыелган дип фаразланган Хомс шәһәре утка тотылды. Кимендә 17 кеше халак булды дип хәбәр ителә. Инде 3-нче атна дәвам иткән кеш куллануда анда берничә йөз кеше үлде. Туниста җомга көнне Сүриягә багышланган халыгара җыен ачыла. Анда Сүри дуслары төркеме исемле очрашуда оппозиция вәкилләре дә катнашачак. Бу сөйләшүләр уздыруны Америка Кушма Штатлары, Европа Берлеге һәм Гарәп илләре хуплады. Русия очрашуга үз вәкилен җибәрүдән баш тартты. Тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә Мәскәү очрашуның көн тәртибе белән таныш түгел, анда кем чакырылганын белми, һәм очрашуга Сүри рәсми вәкилләренең чакырылмауына риза түгел диелгән. Кытай хакимиятләре исә Тунисда үтәчәк очрашуга чакыру алган, әмма аңа җавап бирмәгән. Русия белән Кытай БМО иминлек шурасының Сүри турындагы резолюциясенә каршы тавыш биргән иде. Европада очышлар саны белән 3-нче иң зур һаваланы булган Франкфуртта бүген хезмәткәрләр эш ташлап, хезмәт хакларын һәм социаль түләүләрне арттыруны, эш сәгатьләрен үзгәртүне таләп итә. Протест чарасы нәтиҗәсендә 200ләп очыш булмый калды. Франкфурт һаваланы хуҗасы булган Фрапорт шәркәте протест белдерүчеләрне сөйләшүләргә чакыра, әмма аларның таләпләрен чынбарлыктан ерак дип бәяли. Һөнәр берлеге ризасызлык чарасын җомгага кадәр дәвам итәргә җыенуын белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Афганстандагы халыгара көчләр башлыгы АКШ генералы Джон Аллен Баграм хәрби һава базасында гаскәрләрнең дини китапларын шул санда Коръан китапларын яндыруга мәлен таныды.
I've ordered an investigation into a report I received during the
Узган төндә Баграм базасындагы хәрбиләрнең ислам диненә кагылган кайбер материалларны, шул санда Коръан китапларын юк итү гамәлләре турында мәгълүмат алгач та, мин шунда ук тикшерү башларга һәм аларны туктатырга куштым. Материаллар саклап калганда, алар дин әһелләренә тапшырылачак, диде генерал Аллен. Бүген Баграм базасы капкасы янына 2000ләп кеше җыелып, Коръан китапларының яндырылуына протест белдерде. Американнарга үлем дигән шигарьләр яңгырадым, атышлар булдым. Базаны саклаган НАТО гаскәрләре җавап итеп халыкка резин ядрәләр аттым, 7 кеше яраланды. Берничә йөз кешелек протест чарасы шулай кабул да узды. Дини китаплар Баграмда утырган тоткыннарныкы булган, гаскәрләр аларны чүплеккә илтеп ярдым яндырмакчы булган. Афганстандагы халыгара көчләр башлыгы Джон Аллен, Афганстан президенты, хөкүмәте һәм халык алдында бу хата өчен гафу үтенде, һәм җирле афганнарга аны төзәтергә ярдәм иткәннәре өчен рәхмәтен белдерде. Түркияға Қытай вице-президенті Си Цзиньпин келді. Оның Анкарада екі орада сауда һәм халықара мәсьәләләр, шулай ук Сүриядегі қоралды низақ һәм Иранның бәхәсле атом программасы турында сөйләшүләр уздыруы қаралған. Си бүгін президент Абдулла Гүл белән очрашты, шулай ук аның премьер-министр Рәҗеп Тайып Эрдоган белән очрашу өчен Истанбулга барачагы хәбәр ителә. Анкарада вице-президент урнашкан кунакхана каршында йөзләп кеше Қытайда уйгырлар хукукларының бозылуына протест белдереп, Қытай байракларына ут төртте. Түркиядә зур уйгыр диаспорасы яши. 2009 елда Анкара Синҗанда хакимиятләрнең уйгырларга каршы көч куллануын кискен тәнкыйтьләп чыккан иде. Александр Лебедев җитәкчелегендәге Милли резерв банкында узган тикшерү нәтиҗәсендә Новая газетаны чыгаруга тотылган хисап туңдырылган. Басманың баш мөхәррире Дмитрий Муратов сүзләренә караганда, бу эшкуарның хисуси хисабы булган, андагы акчаны ул төрле хәйрия эшләренә тоткан. Новая газета чыгудан туктамый, бер ай хезмәткәрләргә эш хакын түләмәү турында килештек, диде Муратов Азатлык радиосына.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Алга таба Азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булыр. Татар дөньясы хәлләре турында сөйләрбез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Халыгара ана теле көне уңайыннан татар иҗтимагый үзәге вәкилләре Казанда пикетка чыкты. Моңа кадәр якшәмбе Азатлык татар яшьләре берлеге пикет уздырган иде. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт сүзләренчә, республика җитәкчелеге халыгара ана теле көненә битарафлык күрсәткән. Республика радио телевидениесеннән бу хакта бер сүз дә әйтмәделәр ди ул. Халык пикет уздыручылар янына килеп, шигарьләр белән кызыксынып китте ди Нури Әхмәт.
Пикетка чыккан 15 кеше бар иде инде безнең. Анда халык килеп бирешеп шунда тырдылар. Салкын бик салкын булса да, мы уже барышлар туктап, лорникларын кап кеткәнбез. Шул пикетта лорникларын түрәләр кайчансыз үз телегездә сөйләшү, үзегез телегезне хөрмәт итәсез дигән вазын киде. Аннан соң түрәләрнең шәһәр идарәсенә сүз татар Казан шәһәрендә бөтен татарлыкны юкка чыгарып бетәсез. Шунда татарчада урысчада все татарское уничтожается. Андреева, Песошин, Метшин, Белой вас за отставку дит. Шунда иде. Тан без мөрәҗәгатьләре дә алып чыккан икән, шунда үзе безнең татар иҗтимагый үзәгенең соңгы курылтайында кабул иткән, соңгы пленда кабул иткән мөрәҗәгатьләрне шунда тараттык, тырдык. Шыккан кеше булмады безгә каршы, но ләкин без бастырдыгында бер сәгать буена.
Димәк, Татарстанда бу көн инде билгеләп үтелмәде, бөтенләй ниндидер битараф булды дип әйтергә мөмкин әйме, җитәкчелек тә, халык та.
Бер көндә менә хәзер яшьләр төрек консуллыгы каршына киттем бардылар. Алар инде анда төрек консуллар Төркия, Төркия халыкларын нигә якламыйсыз дигән лозунг белән барганнар иде мендә. Менә алар белән сөйләшмәдем. Бүген әйтә хәзер киш кыз яшьләр сөйләшәләр. Нидә? Без безнең татар иҗтимагый үзәгендә бүген алар фикер клубы сөйләшү көне. Шунда инде ул турда фикер алышачаклар булачак.
Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт пикетта пленумда кабул ителгән резолюциянең таралуын әйтте. Әлеге пленумда күтәрелгән мәсьәләләр турында әле тапшырубызда бүген тагын сөйләрбез. Хәзер исә Кырымда халыкара ана теле көне уңаеннан Кырым татар яшьләре уздырган чараларга тукталабыз. Бүгенге көндә Кырым татар телендә аралашучылар кимегәннән кими бара ди Акбәштә хәбәрчебез Диләвер Усман.
21 февраль халыкара туган көненә багышланган чараларны Кырым татар оешмалары 19 февральдә башлап җибәрделәр. Шул көнне берничә Кырым татар яшьләр үзәкләре 6 такымга бүленеп Кырым татар теленә багышланган Әхмәчит урамнарында квест, ягъни берничә заданиядан торган ярыш үткәрделәр. Югарырада мәҗлес Кырым татар китапханәсе, театр биналары янында, супермаркетлар, үзәк базарда алар төрле кешеләргә Кырым татар телендә шигырьләр, ребуслар, Кырым татар ашлары, җыр, биюләр буенча сорау, җаваплар чарасын үткәргәннәр. Квест катнашучылары Әхмәчитнең үзәк мәчете Кәбир Җамык янындагы мәйданда бу чарада җиңгән командаларны бүләкләделәр. АТР шәхси телеканалы исә 19 февральдә иртән сәгать 10-нан кич сәгать 8-гә хәтле Кырым татар теленең вазгыятына багышланган телемарафон үткәрде. 21 февральдә исә туган Т тел көненә багышланган чараны мәгарифче Кырымтатар укытучылар берлеге, Кырымтатар язучылар берлеге Исмагил Гастринский китапханәсендә Милләтләр ара мөнәсәбәтләр җөмһүрият комитеты югары радада тегәрәк стал үткәрделәр. Шулай итеп, Кырымтатар оешмалары халыкара туган көненә багышланган чараларны Ахмачиттә тәмамладылар. Кырымтатар теле хәзерге көндә нинди хәлдә икән соң? Берләшкән Милләтләр оешмасы янындагы ЮНЕСКО Кырымтатар теленә юк булып китү хәвефе алдында торган телләр җәдвәленә керткәне мәгълүм. Ниндидер телдә бер халыкның күбрәк тик өлкән нәселе сөйләшә, ЮНЕСКО бу тел юк булып китү хәвефе алдында торган телләр җәдвәленә кертә. Хәзерге көндә мондый хәвеф алдында 2473 тел тора икән. Кырымтатар теле дә шундый вазгыятта. Бүген Кырымда яшәгән 300 меңгә якын кырымтатарларның күпчелеге, бәлки 90%-ыннан артыгы кырымтатар теленә туган тел дип санасалар да, аларның ничә проценты бу телдә сөйләшә, укый, яза ала, билгеле түгел. Бу хәлнең төп сәбәбе шунда ки, кырымтатар теленең Кырымда бернинди рәсми статусы юк. Югары Рада, Совмин, район администрацияләре биналарында кырымтатар телендә тахталар асылып торса да, бу идарәләрдә кырымтатар теле кулланылмый. Монда рус, украин телләре хөкем сөрә. Кырымда сөргенгә кадәр булган кырымтатар мәгариф системасы да әле торгызылмады. Кырым буенча булган мәктәпләрдә 30 мең кырымтатар укучысы укый. Алардан тик 2733 15 милли мәктәптә белем ала. Тагын 25 мең кырымтатар теленә аерым сыныфларда рус телле мәктәпләрдә өйрәнә. Әсәргә кадәр Кырымда 400-гә якын милли мәктәп булган. Кырым милли автономиясында кырымтатар теленең дәүләт статусы да бар иде. Шунда әйтергә кирәк, милли мәктәпләрне сыныфларны ачу мәсьәләсендә әти, әниләр дә кирәкле адымнарны ясарга ашыкмыйлар. Әгәр дә әти-әниләр шәһәрдә 8, авыл җирендә 5 гариза тупласалар, мәктәп мөдире милли сыныф ачарга мәҗбүр. Ләкин күп кенә очракларда мөдирләр буны эшләргә теләми, ә әти-әниләр балам украин, рус теленә белмәсә, тормышта үз урыны таба алмаз дип гаризалар язмыйлар. Ләкин гаризалар язылса да, бу сыныфлар тик 4-нче сыныфка якын татар телендә укыталар, аннары балалар украин, рус телендә укырга мәҗбүр булалар. Шулай итеп, кырым татар теленең перспективасы гати мәктәптә юк дәрәҗәдә хәзерге вакытта. Кырымтатар укучылары Кырымдагы 600 рус телле мәктәпләрендә 19%-ын тәшкил иткәннәрне күз алдына алсак, мәктәпләрнең дә 19%-ы кырымтатар мәктәпләре була ала. Бу иң кимендә 100-120 мәктәп. Ләкин тормыш кешеләр башкача барганын күрсәтә. Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилев исә кырымтатар теленә белгән балаларның Кырымда перспективасы бар, ә рус теленең перспективасы юк, ди. Мустафа Җәмил улы.
Көйлерді, көйкәсіпаларды, о қадыр қырымтатарлар яшайды, керекі сайыды имза тұқлап оламайды. Чөнки дейлер ки, бұзым ана тілді оқыжақ осы баламың перспектив кележегін ұлай. Айтмақ сейім ки, балаңызды кележекті перспективі олмайжақ, егерді ана тілді білесе. Украина дәвлетінде яшаймыз, біз қырымтатарымыз Кырымда яшаймыз. Рус тілінің перспективі йоқ. Доғырдан сөйлемек керек мұнда. Әм ана тілімізді яхшы геліштірмеміз керек, әкіншіден әбетті дәвлет тіліні білмей керек. Ана мектебіміз елді, о себептен білмейін демеген, о шылдарды.
Шында әйтерге керек, Кырымдағы бала бақшаларында тек 28 кырымтатар группасы үшіліп келіп. Бүгін Кырымда кырымтатар театры, Гаспринский ісімінде Җөмһүрият китапханәсе, кырымтатар сәнгать музее үшлі, 2 газета, 1 журнал кырымтатар телендә нәшер ителде. 60% кырымтатар студентлары булган университет эшли, 1000-гә кадәр төрле дәрәҗәдә кырымтатар депутатлары бар. Ләкин кырымтатар телене белүчеләр ел-елдан кимәя бәрә. Моны кырымтатар телендә чыккан матбугатка булган абонентларның саннары да күрсәтә. Вазгыятны төзәтү, ягъни телне коткару өчен Мәҗлес кырымтатар теле өчен көрәш программасын кабул итте, даими эшләп килүче комиссияны төзеде. Кырымтатар милли мәгариф концепциясына Кырым югары радасына кабул иттерде. Хәзер бу концепция нигезендә программа эшләнә. Халыкара туган көненә багышланган чаралар елда бер көн түгел, көн саен үткәрелергә тиеш дигән фикер дә еш кына яңгырады 19 февральдә узган телемарафон дәвамында. Бу марафонга 10 меңнән артык кырымтатары телефон ачты. Бу күрсәткеч кырымтатар халкы үзенең теле өчен көрәшне дәвам итә дигән сүз. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
21 февраль халыкара ана теле көне уңаеннан без бүген азатлыкта Википедия дип аталган яңа шәлкем ачып җибәрәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу шәлкемдә Википедияның татар өлешендә дөнья күргән я күрәчәк иң кызыклы язмалар урын алар. Әлеге проект белән без татар Википедиясын үстерүгә, аңа игътибар җәлеп итәргә, бу эштә катнашкан фидакар егет-кызларга теләктәшлек белдергә телибез. Шәлкемнең беренче язмасы татар теле турында. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Халыкара ана теле көне алдыннан Чаллыда Азатлык татар яшьләре берлегенең Шулман төбәге рәисе Илмир Салих фамилиясендә оф кушымчасын алдыртты. Яңа паспортта Салихов түгел, ә Салих дип кенә язылган. Халыкара ана теле көне алдыннан алар Чаллыда пикет оештырды. Гомумән, яшьләр арасында ана теле өчен борчылучылар быел хәрәкәтләрен арттырды. Тулырак итеп Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Ана теле көне алдыннан без берничә яшь кеше белән мәктәпләрдә, югары уку йортларында, урамда һәм гаиләдә татарча сөйләшүләр буенча беркадәр фикерләр белештек. Илнур Галиев Түбән Кама каласында яши, химия ширкәтендә эшли. Ул шушы каланың татар яшьләре берлеге рәисе, Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге әгъзасы. Менә аның туган тел буенча фикерләре.
Татар теле проблемалары безнең хәзер халыкта гына түгел, халык булай Аллаһка шөкер. Халыкны урамда да еш очратасаң, татарча сөйләшәләр, ул яктан безгә Аллаһка шөкер. Татар теле кыенлыклары буенча әйтеп китерергә кирәк, ул ниләрдә хәзергә. Язмаларда, ниләрдә әлеге Советлар Союзында вакытындагы шикелле үк идәге ниләрне күрәсең килеп, урысча гына язылганнар, татарча язылганнардан очрамый. Халык депутаты Рустам Ганиев, Шинник спорткомплексы директоры, вот ул Бөтендөнья татар конгрессы рәисе, ул безнең Түбәнкам муниципаль районы башлыгы Айдар Мершанга килгән бу мәсьәлә буенча. Нишләп хәзерге яңа төзелгән илләрдә, аннарда күп заняларда нишләп татарча язма юк, гел урысча гына. Татарча язырга бездә акча юк дип әйткән. Тегә әйткән вакытта Әз генә булсын ул язулар, но ике телдә булса. Но безнең глава башлык дип әйтик, ул аны ни генә бүтәч әйткәндә авызыңны япка дип әйткән, авызын яптырткан. Синең сездә әле монда проблемалар бездә күп, байтак. Син монда тыгылып йөрмә, кирәкмәгән әйберләрең белән дип шундый формада ни дип җибәргән.
Менә сез үзегез нинди мәктәпләрдә укыдыгыз инде, һәм анда татар теле укыталар идеме?
Мен оқыдым олай ұрыс мәктәбінде, татар классында оқыдым, 9-ші классыға текілі. Біздің бір 6-ші классыға текілі татар, гіл татарша е, бүтін программа татар тіліне е. Лекен оңар 7-ші классыға жеткеш татар тілін, татарша үйрену ұшыл татар тілін дәрісінде ғана қалды, хәм әдебиетінде.
Мені бұ, нешенші еллар еді?
96-2004.
Менә шушы туган тел проблемнары хакында инде менә шушы каяда булса җыелып Түбән Кама яшьләре сөйләшмиләрме? Менә шунда инде үзара фикер алышулар алып бармыйсызмы?
Юк, ул яктан без нашарак яшьләр бер дә актив түгел. Без менә татар иҗтимагый үзәгендә генә яшьләрдән 2 кеше. Болай сөйләшәсең татар яшьләр белән, болай алар ризалашалар, әйе, бар ди проблем, но файдасыз дип уйлыйлар. Бер ну берсендә тырышасы килмәй битарафлар ул якта.
Менә бит инде югары уку йортларында Түбән Камада байтак менә алар белән дә эшләгәнегез юкмы?
Директорлар уку йортларының ярның ул якта бер нәрсә каршы ул якта.
Гаиләдә инде үзегез ничек сөйләшәсез? Әбиләр, бабайлар бармы әле синең? Там инде аларның туган ягы кайсы як?
Әти әни дә икесе дә Түбән Кама районыннан, авылларыннан. Әти Шәңгәш авылыныкы, әни Түбән Уратма авылыныкы. Бердән бер әбием генә калды Түбән Уратма авылында. Гаиләдә Аллаһка шөкер, бәләкәй чактан татарча сөйләшеп йөрибез, татарча гына сөйләшәбез. Үз туган телебездә.
Булат Гатин Чаллыда яши. Азатлык татар яшьләре эшендә катнаша. Ул Пермь якларында туган, Алабуга каласында эшли.
Алабугада гына түгел инде ул, гомумән Татарстанда бөтен җирендә минемчә, шул ук кибеткә барып сатучыга татарча эндәшеп, урысча «говорите по-русски» дип җавап алганда, көңілсіз хәл енді. Мен кешеде менің мен өзім Барда районында, Пермь өлкәсінде туған. Абайым келді шымнан. Олай тәмін де сіздің жерлерге келіп, кибетлерде орысша сөйлесем де. Бізде кибетлерде біз татарша сөйлесеміз де Барда районында. Мен шундай қызық хәлләр сізде де. Қоя тәгәрибез, қоя барабыз. Махсус бүтін жерде мүмкін қадар татарша сөйлесерге тиеш менімше. Бұл тіл керекті деп аңласынлар барса да, һәм үйренсінлер тілін.
Илмир Салих узган ел үзенең фамилиясындагы оф кушымчасын алып ташлау буенча эш башлаган һәм менә күптән түгел яңа паспорт алуга ирешкән. Бу эштә булган кыенлыклар, башкарган гамәлләр хакында без Илмир белән сөйләштек.
Әйе, бу хәбәр дөрес. Мин бу фамилия үзгәртүгә бик җитди карадым һәм инде күптән әзерләнгән идем. Инде мәктәптә чагында ук төрле уйланулар булган иде. Монда ничек китереп үзгәртеем икән, чөнки әдәбият дәреслеген ачып карыйм да, анда төрле язучыларның исемнәре төрлечә бирелә анда. Һәм борынгырак язучыларның, бигрәк тә миңа охшаган язучыларның исем фамилияләре, аны фамилияләре офка тәмамланмый нишләптер. Шуңа үзем дә шунлыктан кызыктым микән, ул кайдан килеп чыкты микән андай фамилиялар дип уйладым, чөнки безнең сыйныфта бөтенсе оф фамилиялы. Монда язучыларның андай фамилияләре түгел, каян килеп чыкты микән бу дип кызыксынган идем, аннары гына аңладым, элек безнең бабаларыбызның фамилияләрендә оф, инлар булмаган. Шунлыктан үземә дә инде килештереп караган идем, нинди фамилия булыр микән дип. Һәм инде олырак үскәч, инде бераз гарәп телендә белә башладым. Шуннан инде үземнең фамилиямның мәгънәсе бик матур икән дип аңладым һәм оф кушымчасы аңа бер дә кирәк түгел икәнен белдем.
Менә шушы фамилия үзгәртү буенча кайчан эшне башладың? Һәм инде менә шушы эшне йөреп чыккан вакытта инде менә чиновниклар белән ниндидер бездә булса каршылыклар булдымы?
Бу эшкә инде әйткәнемчә җыендым күптән, әмма түгел башланды менә бу 2011 елның август аенда. Августның ахырында мин иң беренче эш итеп ЗАГСка гариза бердем исем алмаштыру турында. Һәм шуннан китте бөтен башта шул гариза буенча миңа исемне алыштыру таныклыгы бирделәр, аннары паспорт алыштыруга туры килде, аннары ИНН-ын алыштырдым. Аннары инде башка кирәк булган документлар алышынды. Моңа инде төрле кешеләр төрлечә карый, мәсәлән, кызык хәл булды ЗАГСта. Башта гариза язганда мин сәбәп иттереп үземнең теге бабам фамилиямны йөртәсе килә дип язып куйган идем. Әмма анда төзәтеп куйдылар, дини сәбәпләр аркасында дип үзгәртергә куштылар. Шулай, әмма асылда мин үземнең бабамның фамилиясын йөртергә теләдем шул сәбәпле.
Менә шушы эштә инде Илмир, син күпме акча тоттың?
Бу эш әлбәттә үзенә тырышлык таләп итә, күпмедер йөрергә, документларны алмаштырырга кирәк була һәм шулай ук финанс чыгымнарда китә. Монда якынча 1,5 сум китте бөтен документларны алмаштырырга, фотографияларга төшергә һәм инде вакытны ала торган әйбер, чөнки дигәндә дә барырга кирәк алыштырырга, монда да алыштырырга кирәк. Мин моңа бер дә үкенмим.
Менә бит инде синең туганнарың бар, әтиәнең бар, әби бабайларың бардыр. Менә алар шушы эшкә, синең бу гамәлеңә нишегрәк карадылар?
Алар башта сөйләтеп карадылар, теге үзеңне зур кеше иттереп саныйсыңмы дип сораган булдылар, әмма аннары инде килештеләр. Теге мин аңлаттым да үземне, теге үземне зур кеше иткәнче башта сразу фамилиямны үзгәртеп куям да, аннары инде башка төрле теге үзгәртергә кирәк булмаячак дип.
Менә син инде шушы яңа паспортың белән Татарстаннан читкә бардыңмы, башка шәһәргә бардыңмы, һәм инде менә аны кайда да булса күрсәтергә туры килдеме? Һәм синең шушы инде Илмир Салих булуыңа гына гаҗәпләнүчеләр юкмы?
Әлегә башка җирләргә йөргәнем юк, паспорт күрсәткәнем юк, әмма төрле вакытларда паспорт кирәк булган урыннарда, мәсәлән, банкта шулай ук күрсәтергә әйтергә туры килде. Башта аптырайлар, нинди фамилия икән микән бу дип, аннары гаҗәпләнәләр. Шулай ук теге күп кеше ул бигрәк матур фамилия икән әле бу диләр.
Менә бит инде эштә моны ничек кабул иттеләр? Сезнең белән бит инде менә эшләүче урыс кешеләре дә бар. Алар моңа ничек карады?
Эштә күбрәк шул фамилия алмаштыру белән кадрлар бүлегенә
эшләргә туры килде. Анда Аллага шөкер татар кешеләр утыралар, алар инде аңлыйлар, беләләр нәрсә икән.
Димәк инде Илмир, син менә бу эшне үлчәп, акыл белән башкаргансың дип әйтергә була.
Әйе, бу акыл белән килдем. Зырак күптәннән уйлаган инде бит инде. Шуңа монда инде бу өлкәдә сүз куйырту кирәк түгел, исем фамилияларын хәзер әйтелеше инде традицияга әйләнгән дип, нәселдән нәселгә килә инде шундый фамилиялар. Һәм урысларга үч итәм дип, бундай эшләр эшләргә кирәк түгел дип әйтүчеләр дә бардыр. Әмма инде бу бит инде традиция дигәннән бик кыска гына традиция килеп чыга. Әмма татарның традициясе күпкә тирәнрәк. Һәм инде татарның урысларга кадәр әле бик ерак тарихы бар. Ул тарихта инде бернинди оф, еф, ин кебек кушымчалар булмаган фамилияда. Шулай итеп бу исемне алмаштыру урыска үч итү булмый, әмма үзенең традицияларына кайту һәм инде хакыйкатьне торгызу була.
Алда исемнәре әйтелгән яшьләр киләчәктә дә ана теленә битараф булмабыз, аны онытмас, оныттырмас өчен кулдан килгәнне эшләрбез дигән фикердә торалар.
Гафиулла Газизны тыңладык. Шалладан Илмир Салих кебек фамилиядә оф кушымчасының кытылучылар әлегә бармак белән генә санарлык. Без бик еш Русия дәүләте тарафыннан хукларыбызның бозылуы турында сөйләргә, зарланырга яратабыз. Аларны кайтаруны таләп итү кирәклеге турында сөйләшәбез, язабыз. Әмма хукларның булганларын үз файдабызга, татар файдасына кулланабызмы соң ди тарихчы Нурулла Гариф фамилияләрдәге кушымчалар турында аның язмасы белән Наил Алан таныштыра.
Сүзен оф, еф, ин кебек кушымчалары белән ата-бабаларыбызның исемнәрен бозып, мәҗбүри рәвештә кушылган койрыклардан котылу мөмкинлеге турында. Русия империясе һәм аның дәвамчысы совет системасы кешеләрне генә түгел, аларның исем фамилияләрендә уй-фикерләрендә бозды, куштырнаклар эчендә әйткәндә чукындырды. Башын аска иеп бары белән дә ризалашып торганнарны яисә башкаларга ияргәннәрне менә шулай гарипләтте ул. Минем нәсел җибемә уралган ата-бабаларымның исемнәрендә дин кушымтасы бар. Хәйреддин, Шәрәфетдин, Зәйнетдин, Гайнетдиннәрнең фамилияләре бүген авыл буйлап Хәйриев, Гайниев, Шәрәфиев кебек фамилияләрдә таралган. Алар арасында Шәрифнең Шәрипка, Зарифнең Зарипка әйләнүчләр дә юк түгел. Бабам Гарифетдиннең исеме үзе безгә Гарипов буларак тагылган. Гарифетдин гарәпчәдән укымышлы, динле дип тәрҗемә ителә. Бабам дөрестән дә дини дә белемле дә иде. Узган гасырның барча кан кыйгыч сугышларын кулак дип эзәрлекләүләрен дә үз башыннан кичергән. Әмма буйсынмаган, кешенең кешелеклеген югалту өчен уйлап чыгарылган колхозга да кермәгән. Урман эше белән көн күргән. Тормышның иң авыр чакларында да авырлыклардан куркып төшенкелеккә бирелмәгән, тәмәке аракыга кагылмаган, диненнән дә язмаган. Әти дә бабамның омтылыш теләкләре белән уртаклаша, шабашкасына да йөри, урманын да кисә, әмма колхозга кермей. Мин үзем дә укуны бетерүгә үк совхозда бер көндә эшләмичә шәһәргә киттем. Болары белән горурлансам да мәктәптә укыганда фамилияме бәйле яшьтәшләремнең синең бабаң гарип булган мәллә дип төрттерүләре һәрчак кимсетә иде. Бүгенге көндә безнең фамилия паспортта элеккечә Гарипов дип түгел, Гариф дип кенә язылган. Ул кызларым да Гарип фамилиядән котылды. Сүз белән гамәл арасын узу җиңел түгел, әмма фамилия алыштырганда бер генә дә куркыр нәрсә дә юк. Фамилияны үзгәртеп, гариплектән котылу хәзер без яшәргә мәҗбүр ителгән Русия канунлары нигезендә эшләнә. Бары тик теләк кенә кирәк. Бик гади эш бу. Үзең яшәгән җирлектәге Агызга барып, фамилияңны үзгәртү турында бланк алып, нинди фамилия йөртергә теләвеңне язасың. Теләсәң, сәбәбен аңлатасың, теләмәсәң юк. Ансы синең хокук ихтиярыңда. Шуннан соң банкка кирип 100 сум акча күчергәнеңә квитанция алып, икесен бергә тапшырасың. Гаиләле булсаң, мондый кагазны тормыш иптәшеңдә тутырырга тиеш. Закон таләп иткәнчә, бер айдан да кичектермичә хатының һәм балаларыңа туу турында таныклык бирелә. Таныклык нигезендә яңа паспорт, ә аның нигезендә башка документлар аласың. Фамилия исем үзгәртү гамәленә ЗАГС хезмәткәрләре дә уңай карашты. Чөнки син түләгән акчаның бер өлеше аларның хезмәт хакына премия буларак әйләнеп кайта. Біз фамилияны 2003 елда алыштырдық. Бу вақытта әлі фамилиядегі офны алу турында қанун шықмаған еді. Интернетте әгер сізнің фамилияғыз оф, еф, инға біте екен, біз сізіні құтлайбыз, вы русский деген фикір сүріле. Бүгінгі күнде ісі бұ хұқық қанун тарафыннан нығытылған, әмі бұ дәулетті яшаушы қайбіреулерінің башқаларының өзлерінен айырылып тұруларын яратмауын іске алсаң, қаршы тұрушылары табылуы да ихтимал. Шул сәбәплі фамилия бізнің өзіншелігіне бәйлі қызықлы хатирелерді байтақ жиылған. Ілігірек бабаларымыздан ешқынан енді милеттен болуларын сұрайлар еді. Сұраушылар арасында мақтаушылары да фамилияны ғадәттеге әйләндіргә тырышып, киресенчә сукалаучылары да очрады. Гариф фамилиясеннән Гарифовлар, Гарифуллиннар, Гарифуловлар, тагын әлләнинди оф, пуф, вофлар ясарга тырышучылары да табылды. Балаларым исә югалай түгел дип үзләрне кендәлилләп, үз асыл исемен яклап килде. Шулай итеп, миллилектә, татарлыкта шыныгу мәктәбендә уздылар. Үземә бәйле бер хатирә белән уртаклашасым килә. Бер төркем хезмәттәшем белән Мәскәүгә бер айга архивка эшләргә барган идек. Мин шунда эшләүчеләр белән сөйләшәм дә, миңа документларны 3 сәгать эчендә китереп тә бирәләр. Бар проблемнарны хәл итеп торалар. Кирәкле документларны ничек табу мөмкинлеген тәфсилләп аңлаталар. Бу сиңа авылың түгел көтәрсең Мәскәүләрдән мондый итәгатьлелек. Ә минем белән Казаннан килүчеләр шул ук заказны 3 көннән соң гына ала. Тегеләр белән ачуланышып беттеләр. Шуннан миңа бәйләнә башладылар. Алар синең фамилияң аркасында яһудкә санап, үз кешеләре дип кабул итәләр ахыры дия башладылар. Ә мин ул яһудләр белән юри акцент белән сөйләшеп аралашканда үземнең иң яхшы сифатларымны гына күрсәттем. Ә минем фикрем шул, алар минем урыслашмаган фамилияме төрелгән татарлыгымны хөрмәт итте. Бүгенге көндә язучылар, журналистлар, җырчылар, мәдәният хезмәткәрләренең күбесе үз фамилияләрен офсыз гына тәкъдим итә. Ләкин тормышта рәсми документларда алай түгел. Һәр хәлдә миңа паспортларында койрыксыз фамилияле шәхесләр булуы бик мәгълүм түгел. Соңгы сүз. 2010-11 елларда Казакстан, Төркменстан, Азербайҗан дәүләтләрендә фамилияләрдәге койрыктан котылу канун рәвешендә ныгытылып, тиз рәвештә аны үзгәртү эшчәнлеге башланды. Таҗикстан президенты беренчеләрдән булып үз фамилиясын үзгәртеп, ата-бабасына булган хөрмәтен күрсәтте, үз халкына үрнәк булды. Фамилияләре безгә тагылган куйрыклар турында бик күп татар зыялысы язды. Әмма аларның берсе дә бу куйрыктан котылмады. Кызганыч. Исемнәребездә дә татарлыкка омтылу ким дигәндә татар халкының зыялы катламында юнәлеш үсеш алсын иде.
Тарихшы Нурулла Гариф язмасы белән Наил Алан таныштырды. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Казанда татар иҗтимагый үзәге пленумында күтәрелгән мәсьәләләр турында сөйләрбез. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш. Душанбе башланып 10 сәгать дәвам иткән сөйләшүләрдән соң Еврозона илләре финанс министрлары Греция икътисадын бүлгенлектән саклап калыр өчен халыкара финанс ярдәм бүлеп бирү турында килеште. 2014 елга кадәр Грециягә Европа дәүләтләре резервларыннан 130 миллиард евро алачак. Моннан тыш Греция хосусый кредитларның 53%-тан артыгын, ягъни 100 миллиард евроны кире түләргә тиеш булмаячак. Сүрия оппозициясе җыйлаган дип фаразланган Хомс шәһәре утка тотылды, кимендә 17 кеше һәлак булды. Туниста җомга көнне Сүриягә багышланган халыкара җыены ачыла. Россия очрашуга үз вәкилен җибәрүдән баш тартты. Тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә Мәскәү очрашуның көн тәртибе белән таныш түгел, анда кем чакырылганын белми һәм очрашуга Сүрия рәсми вәкилләренең чакырылмауына риза түгел дигән. Очрашу уздыруны АКШ, Европа берлеге һәм Гарәп илләре хуплады. Европада очышлар саны белән 3-нче иң зур һаваланы булган Франкфуртта бүген хезмәткәрләр эш ташлап хезмәт хакларын һәм социаль түләүләрне арттыруны, эш сәгатьләрен үзгәртүне таләп итә. Протест чарасы нәтиҗәсендә 200-ләп очыш булмый калды. Һөнәр берлеге ризасызлык чарасын җомгага кадәр дәвам итәргә җыенын белдерде. Афганстандагы халыкара көчләр башлыгы АКШ генералы Джон Аллен Баграм хәрби һава базасында гаскәрләрнең дини китапларын, шул сәнә Коръан китапларын яндыруга мәлен тоныды һәм Афганстан
Татарстан президенты хөкүмәте һәм халкы алдында бу хата өчен гафу үтенде һәм җирле афганнарга аны төзәтергә ярдәм иткәннәр өчен рәхмәт әйтте. Бүген Баграм базасы капкасы янына 2000 ләп кеше җыелып, Коръан китапларының яндырылуына протест белдерде. Берничә йөз кешелек протест чарасы шулай ук кабулда узды. Журналистларның яклау комитеты белдерүенә караганда, 2011 елда дөньяда 46 журналист үтерелгән. Нью-Йоркта урнашкан бу оешма үзенең 2011 елда матбугатка һөҗүм исемле хисабында журналистларга эшләр өчен иң куркыныч ил дип Пакистанны атады. Төркиягә Кытай вице-президенты Си Цзиньпин килде. Си бүген президент Габдулла Гүл белән очрашты, шулай ук аның премьер-министр Рәҗәп Тайип Эрдоган белән очрашу өчен Истанбулга барачагы хәбәр ителә. Анкарада вице-президент урнашкан кунакханә каршында йөзләп кеше Кытайда уйгырлар хокукларының бозылуына протест белдереп, Кытай байракларына ут төртте. Төркиядә зур уйгыр диаспорасы яши 2009 елда Анкарада Синҗәндә хакимиятләрнең уйгырларга каршы көч куллануын кискен тәнкыйтьләп чыккан иде. Александр Лебедев җитәкчелегендәге Милли резерв банкы да узган тикшерү нәтиҗәсендә Новая газетаны чыгаруга тотылган хисап туңдырылган. Басманың баш мөхәррире Дмитрий Муратов сүзләренә караганда, бу эшкуарның хисуси хисабы булган, андагы акчаны ул төрле хәйрия эшләренә тоткан. Новая газета чыгудан туктамый, бер ай хезмәткәрләргә эш хакын түләмәү турында килештек, диде Муратов Азатлык радиосына. Милли резерв банкында тикшерүләр узган атнада башланды. Аның җитәкчесе Алексей Лебедев үзе бу тикшерүнең сәяси сәбәпләре бар диде. Лебедев оппозиция вәкиле Алексей Навальныйны яклап, аны Аэрофлот директорлары шурасына тәкъдим иткән иде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән ал сукырмаш булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык орг сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда да сайлауга әзерлек бара. Инде барлык сайлау бүлекләренә дә видеокамералар кую төгәлләнгән. Сайлау алдыннан гына Гадил Русиянең төбәк бүлекчәсе Альберт Мөхәммәдиевны партиядан чыгарды. Ул митинг оештырырга җыена һәм аның андагы таләпләре Гадил Русия фирқасы карашлары белән туры килми. Төньяк Кавказда хезмәт итеп кайткан 4 хукук саклаучыга җиңел машиналар бирелде. Шулай ук офицерлар хатыннарына туш тамгалар тапшырылды. Башта Уфадагы хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев тагын бер министрның эштән азат ителүе турында сөйли.
Республика президенты Хаулы Хаклау министры урынбасары Әнуәр Бакировты вазифаһынан бушатты. Чиновник халыкты үҙ вакытында дарулар менән тәэмин итүгә яуаплы ине. Әмма ул куйылган бурыстарды еренә еткереп үтәй алманы. Бул турала республика президенты шәмбе республика халкы менән тура эфирда әңгәмәләшкәндә белдергәйне.
Это десятки тысяч людей задействованы в этой большой колоссальной работе, которая называется обеспечение населения лекарственными препаратами.
Республика президентына бындай адым һайлау алдынан бик кәрәк, сөнки Өфө ҡалаһы рухына һайлауҙар вазғиәт менән оҙатылып бара. Рустам Хамитов криминал хакимиәткә үтмәйәсәк дип белдергәйне һәм үҙ һүҙендә тора. Кандидаттарның береһе Ғәдел Рәсәй фирҡаһының республикалағы төбәк бүлексәһенең бер ағзаһы башҡала хакимиәтенә Владимир Путинды яҡлап митинг үткәреүгә ғариза биргән. Бердәм Рәсәй фирҡаһы СР-ҙың был аҙымына үҙ фекерен белдерҙе. Политолог Альберт Мифтахов.
С одной стороны, провоцируется, скажем, работа штаба кандидата президента Путина. С другой стороны, заранее идет такая прокладочка своеобразная. Выборы признать недействительным, куча нарушений. Вот, пожалуйста, одно из нарушений в Уфе.
Гадел Россия фиркагының төбәк бүлексәһеле Альберт Мөхәммәтьяровты партиянан сығарды. Альберт Мөхәммәтьяров баға қарата бына неметені.
Да, действительно, я собираюсь провести пикет 22 числа в поддержку экономического курса Путина. А также еще несколько вопросов, которые мы там поднимаем. Это развитие военно-промышленного комплекса, это воспитание в молодежи патриотических качеств, как гражданин Российской Федерации, а также возрождение памятников в сквере имени Ленина в честь всех защитников Родины и Отечества. Вот тема митинга, которую я хочу поднять. Более того, значит, она не вяжется с линией партии «Справедливая Россия». В связи с чем я был исключен из списков, как кандидат, зарегистрированный в выборах горсовет Уфы.
Башкаланың һайлау комиссияһы карары менән Альберт Мөхәммәтьяров ҡала шураһына депутатлыҡҡа кандидаттар исемлегенән дә алынды. Һайлау комиссияһы ағзаһы.
Инцидента никакого не было, это была рабочая ситуация. В городскую избирательную комиссию поступили документы от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Республике Башкортостан. Конкретное решение Совета регионального отделения об исключении списка кандидатов Мухамедьярова Альберта Радиковича.
Уларала республикала хайлау участкаларына веб-камералар койу тамамланды. Видео курылмалар хайлау барышын күзәтүдән тыш тауыштарды исәпләү барышында ла эшләячәк. Сараны дөньяның кайһы кыткыһында булуға карамастан интернет аша кара барырга мөмкин буласак. Үзәк һайлау комиссияһе белгестәре һайлауҙың үҙенсәлектәрен аңлата. Был юлы үтә күренмәле йәшниктәр ҡуйыласаҡ. Шуға күрә бюллетендәрҙе эсендәге яҙыуы күренмәһен өсөн бөкләп һалыу талап ителә.
Его нужно обязательно сложить. Он просто по ширине не пройдет. И мы его опускаем. Значит, со всех сторон новая урна будет опечатана двумя пломбами таким образом. И здесь будут четыре звездочки с нашей печатью.
Республикала видео күзәтү курылмаларын урынлаштыру бурысы Башинформ связь акционерлар җәмгыятенә йөкмәтелгән. Оешма хезмәткәрләре бар һайлау участкаларын интернет селтәре менән тәэмин итү максатында өстәмә рәвештә 2500 километрдан ашу кабель һуҙған. Тине Үҙәк һайлау комиссияһе рәисе Хәйдәр Вәлиев.
1509 һайлау участкаһынан 42-сендә веб-камералар куелмаса, чөнки бу участкаларда һайлаучылар вакытлыса булалар. Булар больницалар, следственный изоляторлар һәм бүтән дәвалау учреждениеләре. Шунлыктан бунда веб-камера куелмаса. И бүтәһе баягы 3467 участка кала веб-камера куеласа. Алар бүтәһе бүген республиканың территориясендә куелып бетерелгән.
Һайлау һәм тавыштарды исәпләү барышында төшерелгән бар видеоязмалар махсус яшниктәрдә һакланасак. Бәхәс туган осракта уларды карап, бар шиктәргә сик куйырга мөмкин. Веб-камералар мөһим кампаниянан һуң һайлау үткәрелгән учреждениеларда каласак һәм бердәм дәүләт имтиханы кеүек видео күзәтү талап ителгән сараларда кулланыласак.
Азатлык радиосы Уфа.
Өфенең 6-нчы бала табу йортында тауған бірнесі сабыйдың туберкулезмен ауыру тұрағындағы имеш-мемештер дүрітлікке тап келмей. ИКЭ-лік медицина учрежденіғі табибында йоғышлы сердің асық форма асықланғайны. Түдімтәлі 600 самаһы бала һәм улардың әсәләре хәуіф түркіміне алынды. Анастасия Боровикова былтыр яҙ икенсе тапҡыр әсә булыу бәхетенә ирешә. Баһадир ул тапҡан ҡатын өсөн тәүге айҙар бер ниндәй борсолоу һүҙ үтә. Әммә быйыл бәләкәй стасҡа флюорография үтергә һәм манту эшләтергә тура килә. Бының сәбәбен табиптар әсә менән сабыйҙың туберкулезға бәйле хәүеф төркөмөнә индерелеү менән аңлата.
Действительно страшно было, мы испугались, у нас прям вот шок, вся семья просто была возмущена, как в роддоме могли допустить, что вот к детям допустили человека, у которого туберкулез или что-то, это вообще невозможно, ну, не укладывается в голове, не укладывается в понятие.
Тикшерү һөҙөмтәләре күрһәтеүенсә, стаска бер ниндәй ҙә ҡурҡыныс янамай. Әммә уның кеүек хәүеф төркөмөнә барлығы 600 самаһы бала һәм шунса әсә индерелгән. Республиканың туберкулезға ҡаршы диспансер белгестәре әйтеүенсә, борсолорға урын юҡ. Әммә улар был турала интервью биреүҙән баш тартты. Ә быны 6-нсы бала табыу йорто етәкселеге киреһенсә был осраҡ тураһында тулы аңлатма бирҙе. Ысынлап та былтыр көҙ табиптарҙың береһендә туберкулездың асыҡ формаһы булыуы асыҡланды, тине БДМУ клиникаһы баш табибы Олег Галимов.
Все родившиеся мы положены по закону за этот тот период, который теоретически эта сотрудница могла иметь контакт, обследованы. Ни одного случая заболевания туберкулезом не верифицировано.
Белгестар фикеренсә, ер шарындағы кешеләрдең өстән бер өлешендә туберкулез бактериялары яшәй, әммә 10 осрактың береһе генә куркыныс сергә килтерүе ихтимал.
Азатлыкта Уфа авазы.
Ишимбайда кала мәхкәмәһе опека һәм попечительлек органы хезмәткәренә карата хөкүм карарын игълан итте. Ул мутлашу статьяһы буенча яуапка тарттырылды. Инспектор 2 ел дәвамында колонияла ултырган үсмергә документтар юллап пособие алган. Прокуратураның хәбәр итүләренсә, иректән мәхрүм ителүчеләргә пособие түләнмәй. Хатын аксаларды кире кайтарган, хәзер уга 100 мең сум штраф түләргә лә кирәк. Россия эске эшләр гаскәрләренең баш ҡалала урынлашҡан 29-нсы махсус тәғәйенләнештәге Булат отряды хеҙмәткәрҙәре тәбрикләнде. Төньяк Кавказда үткәрелгән операциялар барышында ҡаһарманлыҡ күрһәткән яугирҙәргә дәүләт наградалары менән бер рәттән еңел автомобиль асҡыстары тапшырылды. Йәнсура егете Филюс Ҡансурин отрядта сапер булып хеҙмәт итә. Былтыр ул үҙ ғүмерен хәүеф аҫтына ҡуйып, иптәштәрен үлемдән һаҡлап ҡалған. Хәҙер уның бер аяғы юҡ. Егет батырҙар кеүек аҙ һүҙле. Яралары яңы уңалған, әммә зарланмай. Тиҫтерҙәрен дә ныҡ булырға саҡыра.
2016 елдан ялданан бирле сострочки ошол Уфала затунда спецназда служыптан. Аннар арменин кийгендер кызматына өлдөрүн ханып караганнар.
Филюс менен берге Лада Приора маркалы үй-жаңы курус аттардын аскыстары тагы эле өз кишиге тапшырылды. Офицер катыны медалы Дәүләт Думаһы Республика ветерандар комитеты карары нигезендә хәрби бәрелештәрдә катнашуысы һәм һугыш ветерандары катындарына награда булдырды. Ир-егеттәрнең офицер һәм генерал исеменә лайык булуында уларның тормыш иптәшләренең өлеше зур дигән фикердә комитет агзалары. Шуңа күрә награда хәрби хәрәкәтләрдә катнашучыларга түгел, уларның катындарына тапшырылды. Офицер катыны медалына республикала 14 гүзәл зат лайык булды. Әйткәндәй, награда республикала тәүге тапкыр тапшырыла. Киләчәктә бындай бүләкләү ялага әверелер дигән фикердә Россия Дәүләт Думаһы депутаты Иршат Фәхретдинов.
Бөтен районнар буенча ошо офицер катындарын ошондой медаль менен награждать итәргә булды. 90% бидин менә офицердан полковникме, генералмы, капитанмы булуына бидин катындар ярдәм итә.
Башкортостан Корея ойышмаһы ултырышы үтте. Унда ике аралагы хезмәттәшлекте үстерү буенча эшлекле тәкъдимдәр яңгыраны. Ойышма итәксеһе Ишмөхәммәт Галяуддинов билдәләүенсә, бәйләнештәрҙе төрлө өлкәләрҙә үҫтереү зарур.
Бик күпләп Башкортостанға инвесторлар килә башланы. Һәм әлбәттә был ул инвесторлар бөтә безнең нашу дуслык яңгыраты аша, улар Башкортостанға киләләр.
Көньяк Корея менен хезмәттәшлеккә 2010 елда республика делегациясының рәсми эш сәфәре барышында нигез салынганы. Көньяк Корея вәкилләре Башкортостан менен тыгыз хезмәттәшлек урынлаштырырга исәп тота. Яңарак Башкортостан хөкүмәте менен республикала утлы диод яктырту курылмалары итештерүде яйга һалу буенча һөйләшүләр дә үтте. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарәсәттә Яңауылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Марат Мәликов исемендәге татар иҗтимагый үзәге пленум уздырды. Анда 4 март сайлауында катнашырга мә кемгә тавыш бирергә, киләчәктә ни рәвешле хәрәкәт итәргә дигән сораулар тикшерелде. Милли хәрәкәт вәкилләре Русиядә татарларны берләштергән фирка кирәк һәм татарлар парламентка үтеп керергә тиеш дип билгеләде. Кайберләре президент сайлауында Михаил Прохоровка тавыш бирергә чакырды дип пленумда катнашкан Римма Бикмөхәммәтова.
Татар иҗтимагый үзәге пленумы эшендә 62 делегат катнашты. Биредә Казан, Чаллы, Азнакай, Чиста, Бөгелмә, Алабуга, Башкортстанның Бәләбәй шәһәреннән килгән делегатлар бар иде. Шулай ук Татар иҗтимагый үзәге эшчәнлегендә Азатлык татар яшьләре берлеге активистлары да катнашты. Төп чыгышлар һәм төп темалары булып, киләсе сайлауларда татарлар катнашырга тиешме, юкмы, һәм гомумән бүгенге вазгыятьне сүрәтләү, киләчәктә ничек хәрәкәт итәргә, шушы төп сорауларга чыгышлар ясалды. Беренче булып Дамир Исхаков чыгыш ясады. Ул бүгенге вазгыятьне сүрәтләгәндә Татарстанның чит төбәкләрдән эшләве тиешле дәрәҗәдә түгел дип әйтте. Мәсәлән, ул Тобольскидагы югары уку йортындагы татар теле кафедрасы ябылуы турында әйтте һәм шушы ук процесс Башкортстанда да күзәтелә. Монда Татарстанның да гаебе зур, бөтен дөнья татар конгрессы бу өлкәдә эшләп бетермей, реаль эшләр юк дип әйтте ул. Төбәкләргә хәтта татар мәктәпләренә Татарстаннан китаплар да барып җитми дип әйтте. Дамир Исхаков әйтүенчә, бүген милли сәясәтнең нигезләре юк, агамалар билгеләнмәгән, сәясәтне үзгәртү буенча хәрәкәт активрак барырга тиеш дип әйтә. Һәм хөкүмәткә басым ясау механизмын булдыру мөһим дип ассызлыклады Дамир Исхаков үз чыгышында.
Ә менә бу механизмны булдыру ул нинди рәвешле булырга тиеш? Бу сәясәткә бәйләме, шул хакта чыгышлар булдымы?
Бу турыда чыгышлар булды. Марат Лутфуллин, мәсәлән, бу өлкәдә татарлар үз фиркасын булдырырга тиеш дип әйтте. Милли фирка була алмый, ләкин ниндидер саяси күч итеп тупланып, һәм бу татарларга башка милли республикаларда кушылырга тиеш дип әйтте. Марат Лутфуллин әйтүенчә, без элеккечә хәрәкәт итә алмыйбыз диде ул. Дәүләт органнарына тәэсир итү көче минималь. Конституция буенча Россия Федератив дәүләт булса да, чынында эшке төзелеш ягыннан ул нык аерыла. Ниндидер үзгәрешләр булдырып өчен Марат Лутфуллин әйтүенчә, кичекмәстән гомум Россия фирқасын төзергә кирәк дип әйтте. Бу сүзне Фәүзия Байрамова да хуплады. Һәм татар милли хәрәкәт бер генә халыкара оешмада да үзенең вәкиллеген булдыра алмады дип ачынып сөйләде. Берничә тапкыр моңа омтылыш ясалган булган. Милли мәҗлесне, сөргендәге хакимиятне алар Берләшкән Милләтләр оешмасы каршында теркәргә мөмкин иде дип чыгыш ясады. Мисал итеп, Нью-Йорктагы уйгырларның сөргендәге хакимиятен китерде. Ләкин уйгырлардан без калыштык бу өлкәдә. Бу эшне башкарыр өчен Вильнюс районына мөрәҗәгать иттек, ләкин ул бу эшне башкармады дип әйтте. Рузия Байрамова, без үзебезнең сүзне әйтер өчен парламентка үтеп керергә тиешбез дип әйтте. Бары тик Татарстанда гына төбәк фирқалары сайлауларда катнаша алмый дигән канун бар. Бу Россия Конституциясына каршы килә. Рузия Байрамова, без үз сүзебезне әйтер өчен парламентка үтеп керергә тиеш дип әйтте. Мәсәлән, Красноярский халкы дигән фирқа төзелгән Красноярский краенда, алар теркәлгәннәр, сайлауларда катнашып, парламентларына кереп тә утырдылар дип әйтәләр. Без дә моны эшләргә тиешбез, милли фирқа булмасын. Мәсәлән, Мәскәүдә Мөхәммәт Миначев җитәкләгән ватан фирқасында үстерергә мөмкин. Һәм без шул рәвештә үз сүзебезне әйтергә тиешбез дип әйтте Фәүзия Байрамова. Фәүзия Байрамованың чыгышында тагын бик кызыклы фикерләр булды. Ул, мәсәлән, Омскида Алман административ районы барлыгы турында әйтте. Бу Россия канунларына каршы килми, шул рәвештә милли районнарны төркәргә рөхсәт ителә икән һәм моңа бюджеттан акча бирелә. Нәтиҗәдә алманнар Омск өлкәсендә милли район булып яши. Моны да татарлар Россия канунларына каршы килми икән үз мәнфәгатьләрендә куллана ала. Мәсәлән, Фәүзия Байрамова Тубылны, Барда районын милли район итеп теркәп алабыз дип әйтте. Свердловский өлкәсендәге 20 авылны берләштереп район итеп төзи алып, аны теркәп алабыз. Башкортстан өчен бу котылу юлы дип әйтте ул. Дәүләтебез әлегә юк, ләкин районнар булса да әлегә үз җирләребезне билгеләргә кирәк дип әйтте ул. Шул рәвешле Идел Урал Себер татарларын вакытлаша булса да яшәтергә мөмкинлек булачак дип сөйләде Фәүзия Байрамова.
Татар иҗтимаи үзәге пленумында күп кенә милли мәсьәләләрне күтәргән. Бу милли мәсьәләләрне тормышка ашыру өчен әлбәттә Россиянең киләчәге тотрыклы булырга тиеш. Алар моны ничегрәк күрә? Россия җитәкчелегендә кемне күрә? Менә 4 мартта сайлаулар бит инде.
Төп чыгышта шушы киләсе 4 мартта узачак сайлаулар турында барды. Чыннан да Россиядә вазгыять үзгәрмичә, татарның хәле дә яхшырмый дигән фикерләр ишетелде. Һәм чыннан да кемгә тавыш бирергә татарлар бу сайлауларда катнашырга тиешме, юкмы дигән сораулар күтәрелде. Фәүзия Байрамова, Путин калса хакимияттә, җитәкчелектә 5 ел эчендә Татарстан Республика буларак яшәүдән дә туктаячак, аннары милләтнең сакланып калуы да зур сорау астында кала дип әйтте. Аның Путинга тавыш бирмәгез дигән мөрәҗәгате киң билгеле. Бу пленум вакытында да ул Путинга каршы тавыш бирергә кирәк, ләкин инде кандидат өчен тавыш бирергә икән ул әйтмәде. Вакытында менә Ельцинны сая тормас өчен без ачлык игълан иттек, мәйданга чыктык, ләкин Ельцинны Татарстанда сайлап тормадык дип әйтте ул. Ни өчен без менә шушы хәрәкәтне яңадан башламыйбыз дигән мөрәҗәгать итте пленум вакытында. Әфәнде Сафиуллин көтелмәгән чирәк аның чыгышы булды. Ул намзатларның берсенә Михаил Прохоровка тавыш бирергә өндәде. Ул аны бик гади аңлатты. Әлеге намзатлар арасында Путин, Миронов та, Жириновский да, татарларга, милли республикаларга карата гынаклары көп болду деп айтты. Мәсәлән, Зюгановка бәйле дә үз фикерен әйтте. Зюганов та Путиннан, Жириновскийдан аерылмый, ул да шулык урыс шовинисты деп әйтте ул. Шуңа күрә буларның арасыннан бары тик әлегә гынак кылып өлгермәгән бер Михаил Прохоров деп әйтте ул. Фандастов Юрин Михаил Прохоровка тавыш бирергә чакырам, чөнки башкалар белән чагыштырганда ул милләтләргә, республикаларга әле гынак кылып өлгермәгән бердән бер кеше. Ул үтсен, мин аның тарафдары дип әйтмим, диде Фандастов Юрин. Путин җиңәчәк, ләкин бүген сүз аның процентларын киметү турында сүз бара дип әйтте.
Ә республика җитәкчелегенең менә Путинга тавыш бирергә кыстауы турында сүзләр булдымы?
Булды, бу турыда киләсе сайлауларда Владимир Путинның яклаучысы булып Минтимер Шамиев баруын пленумдагы булган халык бик нык тискәре бәяләде, оят хурлык дип кычкырды. Путин кулыннан Шамиевның Столыпин орденын алуы да татар милләтен мыскыл итү дип кабул ителде. Зәки Зайнуллин бу турыда бик нык ялкын чыгыш ясады, Шаймиев татарларны алдады. Бүген ул татар дәүләтен юк иткән Явыз Иванның форпосты Зия каласын торгызу белән дә безнең биткә төкерде дип чыгыш ясады. Путинга тавыш бирергә кыстап йөргән Шаймиевны да Татарстан җитәкчелеге тарафыннан күп процентлап бердәм Русиягә Путинга тавыш бирүдә татарларны бик нык ямсыз хәлдә калдыралар дип сөйләнделәр. Без җәмәгатьчелек алдында хурлыкка калдык һәм шушы очракта, шушы вазгыятьтә татарлар Татарстанның йөзен саклап калып, Путинның рейтингын аңа биргән процентларын киметер өчен бар көчен салырга тиеш дигән фикер әйтелде.
Пленумда тагын нинди мөһим мәсьәләләр каралды?
Пленум вакытында төрле мәсьәләләр күтәрелде. Мәсәлән, тарих елына батырша каһарманын исемен, аның исемен күтәрү турында да сүз булды. Бәлки, ул аның исеме белән бәйле булган урыннарга барып, ниндидер бер маршрут, батырша юлы дигән маршрут буенча йөрештә узырга кирәк дигән фикер әйттеләр. Аннары татар фамилияләрен кайтару дигән сүзләр дә булды. Мәсәлән, фамилияларында Ов, Ев, Ова, Ева кебек урыс кушымчаларыннан арыну кебек акциясын да башларга кирәк дигән фикер яңгырады. Аннары барысы да бер тавыштан пленумдагы делегатлар Казанның Бауман урамын Сөембикә исемен бирү, алмаштыру дигән фикер яңгырады һәм алар бер тавыштан моны хуплады. Аннары Мәгариф ассоциациясе җитәкчесе Гөлфания Җәләлованың да чыгышы истә калды. Ул татар иҗтимагы үзәге вакытында фикерләрен җиткерә алмый, өлгермый дип әйтте. Мәсәлән, ул татар авылларының хәленә тады. Читтәге татар мишәр авыллары чәчәк атканда Татарстанда татар авыллары бету ягында дип әйтте Фания Җәләлова. Минтимер Шаймиев бик нык зур гынак эшләде Татарстан авылларына дип әйтте. Ул авылларга инвесторлар кертте дип әйтте. Халыктан җирне тартып алдылар. Татарстан хакимияте халыкны ярык-тагарак каршында калдырды дип әйтте. Һәм татар авылларын яклауда татар иҗтимагый үзәгенең дә бернинди адымнары булмады. Ни өчен без татар авылларын якламадык? Ни өчен без инвесторларга каршы сүз әйтмәдек? Алардан җирләрен яклаганда алар рәтеннән басмадык дип сөйләде. Шуннан Гөлфания Җәләлова тагын бер мөһим сүз әйтте. Ни өчен Русия армиясен солдаттардан тутыру планы Татарстан исәбенә эшләнә дип сорау куйды ул. Иң күп наряд Татарстанга килә. Армиядә татар егетләрен мыскыл итү үтерүләре турында хәбәрләрне беләбез, ишетәбез, ләкин дәшмибез, һаман да 100%-ка тутырабыз бу планны. Татарстаннан егетләрне барысын да җибәрәбез дип әйтте. Ул бер мисал әйтте, Чиләбе өлкәсендәге мәрхүм Айдархановның фаҗигасыннан соң җинаятьчеләр хөкем ителмичә Чиләбе өлкәсе халкы һәм хакимияте егетләребезне армиягә җибәрмибез дип әйтте. Менә без дә шушы Чиләбе бер халкы мисалында үрнәгендә Татарстанның татар егетләрен белә торып үлемгә җибәрергә тиеш түгелбез һәм бу өлкәдә татар иҗтимагый үзәге алгы сафта торырга тиеш дип әйтте Гөлфания ханым. Пленум азагында резолюцияләр дә кабул итте. Бу документта Россиянең федератив төзелеше сакланып калырга тиеш дип әйтелгән. Һәрбер төбәк үзенең мәгариф системасын булдырырга, үз телендә белем бирү хокугын саклап калырга тиеш һәм шулай ук резолюциядә бердәм дәүләт имтиханын бетерү, Татарстанның югары уку йортларында татар телендә имтиханнар бирү мөмкинлеген яңадан кайтару, татар мәктәпләрен ачу һәм саклап калу кебек таләпләр куелган.
Татар иҗтимагый үзәге пленумында Казандагы хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова катнашты. Бу уңайдан интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, 21 февраль халыкара ана теле көне уңайыннан без бүген Азатлыкта Википедия дип аталган яңа шәлкем ачып җибәрәбез. Бу шәлкемдә Википедияның татар илешендә дөнья күргән я күрәчәк иң кызыклы язмалар урын алар. Әлеге проект белән без татар Википедиясын үстерергә, аңа игътибар җәлеп итәргә бу эштә катнашкан фидакар Егет кызларга тилектештик билдирге тилибез. Шалкымның беренче язмасы татар теле турында. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.